Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien ceturtdienā, 26. septembrī 2075. gavilnieki Latvijā svin savu vārdu dienu Knuts, Kurts un arī Gundars. Gundara vārds populārākais 1659. Gundars ir spēcīgs un stiprs, citreiz nezina, kur spēku slikt. Ar lielisku prātu, iedzimtu humoru izjūtu un ir azartisks. Sveiciens vārdu dienā Gundaram! Knuts, 56, Latvijā. Gada laikā šis vārds ir kļuvis populārāks. Dzēlīgs un iznesīgs, analītiķis un attapīgs ciniķis. Grūtībās nezaudē galvu, vērienīgs savā darbībā, taču mēs būt arī ļaunatminīgs, tā kā uzmanīgi. Un Kurts, 360 kurti Latvijā nu ir reģistrēti šogad. Gada laikā arī kļuvis vārds populārāks. Intelektuālis ar nemieru, kas grūzd un grūzd. Nopietns, nesamierināms un arī reizēm pārgalīgs. Sveiciens vārdu dienā šīs dienas gaviļniekiem daudz lēmas arī tev, ja šodien svini kādus svētkus, jo īpaši, protams, dzimšanas diena, vai ne? Ir arī kāds īpašs sveiciens un šoreiz tieši viens lūdzu nododiet sveicienu Sintijai dzimšanas dienā. Viņa šodien strādā kādā degvielas uzpildes stacijā, Mežciemā, sveiciens no viņas kolēģiem. Prieks, ka degvielas uzpildes stacijā šajā populārajā skanam arī mēs. Sveiciens! Radio Skonto.